Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Popunjeni kapaciteti COVID bolnice u Batajnici. Prelomni trenutak za zdravstvo poručuju lekari.
Strahujem od svakog telefonskog poziva, od molbi kolege iz očaja da se primi još jedan i jedan pacijent.
Srbija, regionalno središte za imunizaciju, besplatne doze nudi i strancima, ocenjuje CNN u svom izveštaju. Počela izgradnja saobraćajnice od Novog Beograda do Surčina.
Početak radova na izgradnje novog puta u potpunosti pokazuje vitalnost ekonomije Srbije i vitalnost saradnje naše dve zemlje.
Poslednji je dan prijave za isplatu polovine minimalne zarade za mesec mart, a od sutra kreće prijava za april. Obeležavamo Svetski dan borbe protiv raka debelog creva, jedno od najčešćih malignih oboljenja u Srbiji. Sutra toplo, bit će i sunca i oblaka, temperatura do 23 stepena. Virus korona i dalje se širi, u bolnicama je preko 7200 obolelih, sve više pacijenata na intenzivnoj nezi. U COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano je 915 pacijenata, čime je popunjen kapacitet ove ustanove, izjavila je direktorka Tatjana Adžić-Vukičević. Poručuje da je ovo prelomni trenutak za ceo zdravstveni sistem i poziva na vakcinaciju, koja je, kako kaže, jedini spas za izlaz iz jako teške situacije. Naša Nataša Ćimović bila je danas u Batajnici.
COVID bolnica u Batajnici je popunjena do posljednjeg mesta. Uprkos svim naporima slobodnog kreveta nema, upozorava direktorka bolnice Tatjana Adžić-Vukičević. Ovo je, kaže, najteži trenutak jer je na lečenju 915 ljudi.
Došla sam u situaciju da se traži mesto više, da strahujem od svakog telefonskog poziva, od molbi kolege iz očaja da se primi još jedan i jedan pacijent. U jedinici intenzivne nege trenutno se nalazi 109 bolesnika i ono što mogu da kažem, što je za najveću i veliku brigu, jeste to da je 90% bolesnika intubirano. Ono što je za još veću brigu jeste to što se to uglavnom radi o mladim ljudima. Najmlađa bolesnica koja nam leži je 89. godište, ona je intubirana pre 3 dana i mi se praktično borimo sad za njen život. Drugi momak, 99. godište, koji je sad na našu veliku sreću i radost, uspešno oporavljen, je upravo prešao u jedinicu poluintenzivnog lečenja. Ostala dominantna godišta koja se leče, to su 79., 72., 85. i tako dalje.
Doktorka je ukazala da su zdravstveni radnici na ivici psihičke i fizičke iscrpljenosti i apelovala je na građane da se odazovu u vakcinaciji. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić ponovio je također da je situacija ozbiljna i teška u svim kliničko-bolničkim centrima i COVID bolnicama.
Svakog dana suočavamo se sa 150 do 180 većem broju hospitalizovanih u odnosu na broj koji se otpusti iz bolnice. Prethodna 24 sata 808 naših građana širom teritorije Republike Srbije je hospitalizovano, a svega 640 je otpušteno. Moja velika molba, apel, molim vas ljudi, vakcinišite se.
Vekić je upozorio sve koji su se vakcinisali, a i one naravno koji još nisu, da se ne opuštaju, već da nastave da poštuju mere, nose masku, peru ruke i drže distancu.
O ozbiljnosti situacije govore i podaci koje smo upravo dobili. U posljednja 24 sata borbu sa COVID-19 izgubilo je 38 osoba. Pozitivno na virus korona je 5107 od 17801 testirane. Na respiratorima se trenutno nalazi 290 pacijenata. I dalje se krše epidemiološke mere. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković izjavio je da je u martu izvršen najveći broj nadzora, 113.000, i da je iznos izrečenih kazni veći od 48 miliona dinara. Najviše posla za inspektore bilo je, kaže, u Beogradu i Kragujevcu.
ukupnog broja zabrana, čak 53 zabrane u gradu Beogradu, izrečeno je pražnjenje lokala, a u Kragujevcu 26. Kragujevac je čak išao dotle da je praznio i hipermarkete, to je slučaj Lidla u Kragujevcu i naravno nekih manjih tržnih centara u samom gradu. Bilo je takva situacija i na Zlatiboru, bilo je takva situacija u nekim drugim gradovima kao što je Valjevo, kao što je možda da kažemo Knjaževac, Negotin, imali smo nešto i u Nišu.
Uz poštovanje epidemijskih mera, najvažnija je vakcinacija. Novi kontingent kineskih vakcina trebalo bi u ponedeljak da stigne u našu zemlju, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se, ukoliko isporuka ne bude kasnila, vakcinisati u utorak u Rudnoj Glavi.
Da vas obavestim, ako nam stignu te doze kineskih vakcina kako bi trebalo da stignu, taj prvi deo vakcina u ponedeljak, ako se ne varam, ako bude. Ja onda u utorak odoh u Rudnu Glavu, u Majdanpek, da se vakcinišem, da prestanu da me lažno proglašavaju za nekakvog antivaksera ili ne znam čega, kao što su me lažno proglašavali za nekoga kada sam hteo prvi da primim vakcinu, eto, pobrinuo si se za svoju zadnicu, ali nisi hteo za narodnu i tako dalje. Kada su nam objašnjavali da mi nemamo vakcine i sve drugo, samo da vas podsjetim.
Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije ističe da većina vakcina štiti od britanskog soja virusa, da su nešto slabiji rezultati kod južnoafričkog soja, ističe da se i dalje vrše istraživanja i objašnjava razliku između vakcina koje su prisutne u Srbiji.
Novi koncepti vakcina, Pfizer, AstraZeneca, Sputnika je vakcina, daju jako brzo dobar taj humoralni odgovor koji mi najčešće merimo, a to su antitela. Sa tim u vezi je svakako i ćelijski odgovor. Odgovore daju već 2 do 3 nedelje nakon primjene prve doze i nakon toga mi smo zaštićeni. Svakako je ta druga doza i dalje neophodna da produži dejstvo vakcine, da taj neki dodatni efekat i na stvaranje svih zaštitnih elemenata. Sinopharm vakcina, koju je najveći broj ljudi u Srbiji primio antitela, ali i indukovanje kompletnog imunološkog odgovora izaziva dosta kasnije. Tako da sinteza antitela kreće negde od druge nedelje nakon primjene druge doze za većinu ljudi, ili čak kasnije kod starijih se desi da se prve temeljive vrednosti antitela uoče tek oko 4. do 5. nedelje nakon primjene druge doze.
Srbija postaje regionalno središte za imunizaciju jer ima toliko vakcina da čak nudi i besplatne doze strancima, navodi se u prilogu objavljenom na CNN-u. U prilogu se navodi i veoma jednostavna elektronska prijava kao jedan od razloga zbog čega se vakcinisanje obavlja brzo. Uz to CNN ističe da je Srbija na vrijeme obezbedila velike količine cepiva kako iz zapadnih zemalja, tako i iz Rusije i Kine. Premijer Ana Brnabić kaže za CNN da Srbija želi da podrži okolne susedne zemlje jer je ovo mali region. A o epidemijskoj situaciji u regionu i svetu govorit ćemo u drugom delu emisije. Slušate novosti dana. Počela je izgradnja saobraćajnice Novi Beograd-Surčin, nove gradske magistrale koje će povezati Beograd sa autoputem Miloš Veliki. U obilasku gradilišta predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će se time skratiti izlaz na autoput za oko 10 km. Vrednost radova je 70 miliona evra, a na licu mesta bila i naša ekipa i slušamo izveštaj Aleksandra Milivojevića.
Cilj izgradnje deonice puta od Novog Beograda do Surčinske petlje jeste da se omogući lakši izlazak stanovnicima centralnih gradskih opština na autoput Miloš Veliki. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se najnaseljeniji deo grada direktno spojiti na autoput. Dodaje da je ovo i značajan razvojni projekat.
Ovaj deo grada, koji nismo ni doživljavali kao grad, postaće jedan od najlepših delova Beograda. Jedan od najtraženijih delova Beograda. I svi ovi ljudi koji imaju kuće i na Ledinama i u Surčinu, kvadrat njihovog stambenog prostora vredeće i za 20, 30, boga mi 50% više. Upravo zbog toga što ceo ovaj projekat nije samo izgradnja autoputa u dužini od 8 km, već je jedan razvojni projekat koji će da donese nove sadržaje, koji će da proširi centar grada, napraviti novi prsten oko Novog Beograda, te će Novi Beograd se više neće nalaziti na obodu grada ili naselju doktora Ivana Ribara 71 i 72 blok, neće biti na kraju grada, već će mnogo, mnogo, mnogo toga da se dešava ovamo na zapadnoj strani, mnogo više nego što se ikada dešavalo.
Infrastruktura je najvažnija za razvoj jedne zemlje, a Kina ima najbolju saradnju sa Srbijom u toj oblasti, kaže ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo.
Početak radova na izgradnje novog puta u potpunosti pokazuje vitalnost ekonomije Srbije i vitalnost saradnje naše dve zemlje. Kao nastavak autoputa Miloš Veliki, deonica puta Novi Beograd-Surčin je od velikog značaja za ublažavanje saobraćajne gužve za grad Beograd i za dalje poboljšanje poslovnog okruženja grada Beograda i okoline.
Predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić ističe da će ceo grad imati koristi od izgradnje deonice Novi Beograd-Surčin.
Novi Beograd do juče spavonica, danas ekonomski i biznis centar grada. Ovim projektom on polako počinje da postaje i geografski centar grada, jer Beograd počinje se obmotava oko Novog Beograda. I ovo je vjerojatno jedini pravac u kojem Novi Beograd sad i može da se razvija. Surčin je nekad pripadao opštini Zemun, danas je daleko bliži opštini Novi Beograd po svim aspektima. Ovo će nas još više približiti i spojiti dve opštine i velika je perspektiva za ljude koji žive u ovom delu grada ovakve investicije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se u Beogradu i Srbiji nikada nije ovoliko gradilo.
Naša lepa Srbija je jedno od najvećih gradilišta u Evropi danas i naravno da samo u miru možemo imati veliki i kontinuirani rast. I naš veliki Bora Pekić je, promišljujući o graditeljstvu, rekao: čovjek koji gradi kuće ili ih posjeduje i onaj koji uvek gradi ne može imati svoj rat. Za njega su svi ratovi tuđi. Zato je za nas važno da uvek razumemo da samo u miru možemo da stvaramo preduslove za budućnost koju smo svoje deci i unucima dužni. Putevi su žila kucavica naše privrede, garant našeg razvoja, oni nas spajaju međusobno, ali i sa celim okruženjem.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će tokom ove godine početi izgradnja nacionalnog stadiona u Surčinu. Kako kaže, stadion će delom biti od drveta i jedan od najmodernijih u Evropi. Zaključio je da će nacionalni stadion postati novi centar okupljanja građana i privrednika, pošto će na tom mestu biti izgrađena dobra infrastruktura sa odličnom povezanošću sa gradom.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsednik Vučić je najavio početak radova na novim infrastrukturnim objektima na Kosovu i Metohiji. Potvrdio je i mogućnost ličnog učešća u međustranačkom dijalogu u delu koji će se voditi bez prisustva evropskih posrednika. Ida Maričić.
Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nastavlja da se bori za bolji život svog naroda na Kosovu i Metohiji. Najavio je da će najduže za mesec dana krenuti izgradnja puta Jarinje-Kosovska Mitrovica.
Pare su za to obezbeđene, da znate. To je velika deonica, velika i važna deonica koja treba da spoji Severnu Mitrovicu, ali rekao bih i najveći deo kosovsko-metohijskih Srba, da to na takav način kažem, iz Prilužja, Plemetine, Babinog mosta, dakle čitavog tog dela između Mitrovice preko Vučitrna i Obilića do Prištine, ali boga mi i za dobar deo ljudi iz Gračanice i okoline Gračanice. A što se ovog drugog tiče, ovo sa bolnicama, šta može da bude klinički centar, neka vrsta kliničkog centra je Mitrovica. Gračanica mora bude velika bolnica, dakle da napravimo tu malu razliku. Tokom leta računajte da ćemo do kraja avgusta da krenemo i sa Mitrovicom i sa Gračanicom.
Predsednik je najavio mogućnost ličnog učešća u međustranačkom dijalogu u delu koji će se voditi bez predstavnika Evropske unije.
Potrebno je da se razgovara na ozbiljan način, da se govori o činjenicama, a ne da se organizuje fontana želja i šta je nekome palo na pamet. To ko će se oko čega saglasiti u okviru nekog dijaloga, to je druga stvar. Što se učešća tiče, možda ću i da učestvujem, ali svakako ne u ovom delu pod okriljem Evropske unije. Za mene je važno da i moguće da učestvujem u razgovoru sa onima koji ne žele prisustvo evropskih predstavnika, jer onda se podrazumeva da unutar srpske države mi odlučujemo, unutar države Srbije mi odlučujemo kakvu budućnost hoćemo i kakve političke odnose hoćemo. Trenutno je značajno veći broj stranaka koje ne žele bilo kakvo prisustvo faktora sa elementom inostranosti, tako da je moguće da u tom delu dijaloga učestvujem. Ali će naravno, pošto se nalazimo na evropskom putu, stranka koju još neko vreme vodim učestvovati i u ovom drugom delu, i oni će razgovarati sa predstavnicima Evropske unije, sa predstavnicima nekoliko političkih stranaka koje su bojkotovale izbore. Ja sam uveren da će dijalog doneti dobre stvari i jedan i drugi.
Komentarišući odbijanje ministra spoljnih poslova Crne Gore da se ambasador Srbije Vladimir Božović vrati na dužnost, kratko je rekao:
trudit ćemo se uvek da imamo dobre odnose, a naš narod kaže prema svecu i tropar, tako da to je sve što imam da kažem. U međudržavnim odnosima logično i uobičajeno je recipročno ponašanje i takav odnos, a mi ćemo uvek da se trudimo da budemo nešto popustljiviji, ali razume se, ne po cenu bilo kakvu cenu ugrožavanja nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije.
Aleksandar Vučić je rekao i da je izručenje Svetozara Marovića, koji je u Crnoj Gori osuđen za korupciju, u nadležnosti pravosuđa. Naglasio je međutim i da Srbija potražuje od Crne Gore više lica osumnjičenih za organizovani kriminal.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je u Rimu da odnosi Srbije i Italije mogu da posluže kao primer uspešne saradnje i istakao da je Italija važan partner Srbije u procesu evrointegracija. U obraćanju članovima Komisije za spoljne i evropske poslove Doma poslanika, Selaković je naveo da vlada Srbije ostaje dosledna u sprovođenju spoljnopolitičkih prioriteta. Istakao je da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji jedan od ključnih strateških ciljeva, kao i mirno rešenje pitanja Kosova i Metohije, očuvanje dobrosusedskih odnosa i regionalne stabilnosti. Dodao je da visoko na listi prioriteta ostaju tradicionalni odnosi sa Rusijom i Kinom.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da su odnosi i saradnja Srbije i Kipra uvek bili odlični i veoma razvijeni i naglasio da je spreman da na funkciji predsednika Skupštine doprinese daljem razvoju i jačanju parlamentarne saradnje, saopšteno je iz njegovog kabineta. Dačić je u razgovoru sa ambasadorom Kipra u našoj zemlji rekao da je pored intenzivnih bilateralnih odnosa saradnja sa Kiprom razvijena i u međunarodnim organizacijama, kao i da je međusobna podrška koju Srbija i Kipar pružaju jedna drugoj u međunarodnoj areni veoma važna. A u 15 časova i 16 minuta prelazimo na epidemijsku situaciju u regionu i svetu.
Sa više od 6.000 obolelih u protekla 24 sata, Mađarska i Rumunija su zemlje sa najvećim brojem novih slučajeva koronavirusa u regionu. U danu za nama u Mađarskoj je od posledica zaraze preminulo više od 300, a u Rumuniji više od 100 ljudi. U Hrvatskoj je COVID-19 potvrđen kod još 2600 testiranih. Broj novoobolelih u Bosni i Hercegovini dostigao je skoro 2000, a u Sloveniji prelazi 1500.
U svetu je 22 miliona aktivnih slučajeva koronavirusa. Najviše inficiranih je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, Indiji, Francuskoj i Rusiji.
Evropa, uprkos strogim merama i vakcinaciji, ne uspeva da obuzda treći talas pandemije. O mogućem snabdevanju Evropske unije ruskom vakcinom Sputnik V bilo je reči tokom online razgovora lidera Rusije, Nemačke i Francuske, Vladimira Putina, Angele Merkel i Emanuela Makrona, saopštio je Kremlj. Sa Rusijom o nabavci milion vakcina Sputnik V, kada je odobri Evropska agencija za lekove, pregovara i Austrija. Nekoliko bolnica u Nemačkoj zabranilo je upotrebu AstraZeneca vakcine za mlađe od 60 godina, a ta kompanija u međuvremenu promenila je ime vakcine u Vaxzervia.
COVID-19 je najverovatnije prirodnog porekla i na ljude su ga prenale životinje. Ponovo je potvrdio istraživački tim koji je pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije početkom godine boravio u Kini. Iz organizacije poručuju da su stručnjacima ipak bili uskraćeni pojedini podaci, pa je veliki broj država zapada pozvao Peking da omogući potpuni pristup svim neophodnim informacijama. Kineske zdravstvene službe su negirale da kriju podatke i objasnile da se radi o zaštiti privatnosti građana. Opširniji u prilogu Nikole Demčića.
Tim istražitelja suočio se sa brojnim pritiscima, ali oni nisu dolazili samo od kineske vlade, već i od brojnih drugih zemalja, izjavio je predvodnik misije Peter Ben Mbarek. Poručio je da se njegov tim bavi činjenicama i da se svakako nije moglo očekivati precizno otkrivanje porekla COVID-19 već u prvoj fazi istraživanja. Mogućnost da je virus pobegao iz nekog naučnog postrojenja se ne može potpuno isključiti, ali je zaista malo verovatna, navodi se u zaključcima. Ono što jeste jasno je da epidemija gotovo sigurno nije počela kada su prijavljeni prvi slučajevi, ističe Mbarek.
Apsolutno je moguće da je slučajeva u Wuhanu bilo i pre decembra. Postoji i verovatnoća da su ti ljudi putovali van zemlje, što bi objasnilo moguće prisustvo virusa van Kine već u novembru, kako je dokazano u nekim analizama. Ipak gotovo je sigurno da je COVID-19 potekao od životinja, preciznije od slepih miševa. Nastavit ćemo istraživanje i tada dati konačne odgovore.
Šef tima je potvrdio navode čelnika Svetske zdravstvene organizacije da je bilo poteškoće u dobijanju određenih informacija, ali smatra da je to delimično opravdano.
Dobili smo pristup velikom delu podataka, ali je bilo oblasti gde nismo mogli da dobijemo originalna dokumenta. U Kini, kao i u mnogim drugim zemljama, postoje ograničenja i zabranjeno je davati privatne podatke trećim licima, naročito ako je reč o zahtevu koji dolazi iz inostranstva. Nastavit ćemo da radimo i da kombinujemo svoje nalaze sa pojedinačnim studijama koje se također sprovode.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozvale su Kinu da nezavisnim stručnjacima omogući potpun pristup podacima. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus očekuje da će buduće zajedničke studije obuhvatiti pravovremenu i sveobuhvatniju razmenu informacija. Glavni saradnik među kineskim stručnjacima Liang Wanyan poručuje da je saradnja bila potpuno otvorena.
Važno je reći da su međunarodni predstavnici vidjeli iste podatke koje su dobili i naši istražitelji. Zaista ne razumem navode iz Svetske zdravstvene organizacije kada smo jasno objasnili da zbog privatnosti neće biti dostupni svi podaci. Govorimo o saradnji između naučnika, a ne o političkim pitanjima. Kina je spremna da sarađuje sa svim delegacijama i deo je globalnog istraživanja o poreklu virusa. To otkriće je naš jedini cilj.
U zaključcima izveštaja tima Svetske zdravstvene organizacije navodi se da će u sljedećim istraživanjima biti neophodno razgovarati sa više ljudi na terenu, kako bi se tačno utvrdio put prelaska COVID-19 sa životinja na ljude.
Vraćamo se događajima iz naše zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da su pripadnici žandarmerije pouzdan oslonac bezbednosti i stabilnosti Srbije, spremni i obučeni da odgovore na sve bezbednosne izazove, zaštite državu i njen integritet, građane, njihovu imovinu i budućnost. On je tokom posete odredu žandarmerije u Kraljevu rekao da će lično insistirati na pojačanim obukama i fizičkoj spremi svih pripadnika jedinice. Naglasio je da su pripadnici žandarmerije spremni i sposobni da izvrše svako naređenje državnog rukovodstva i dodao da će država nastaviti da ulaže u njihove obuke, opremu i naoružanje.
Ministar financija Siniša Mali podsjetio je poslodavce da je danas posljednji dan prijave za isplatu polovine minimalne zarade za mjesec mart, a da već sutra, 1. aprila, kreće prijava za april, što je deo trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Prva isplata polovine minimalne zarade biće izvršena 8. aprila i ona će se odnositi na mjesec mart, a zatim slede uplate u maju i junu mjesecu, naveo je ministar. On podsjeća i da će zaposleni iz sektora ugostiteljstva i turizma, turistički vodiči i rentakar agencije dobiti još jednu celu minimalnu zaradu pored tri isplate polovine minimalca.
Stručnjaci za istraživanje tržišta procenili su da građani naše zemlje preko aplikacija za dostavu mjesečno potroše oko 11 miliona evra. Broj korisnika tih usluga procenjen je na nešto manje od 360 hiljada. Najčešće naručuju obroke iz restorana, ali najviše novca po jednom računu potroše kada se opredele da na taj način nabave namirnice i sve prateće proizvode za pripremu hrane kod kuće. Kompanije koje stoje iza aplikacija za dostavu pokušavaju da prošire ponudu proizvoda i usluga. Dostavljači međutim kažu da su im potrebne dodatne obuke jer nemaju dovoljno informacija o propisima koji regulišu njihov rad na terenu. Detaljnije u priči Ivana Jovanović.
Dostava proizvoda i usluga u našoj zemlji nije više ono što je bila pre godinu dana. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za elektronske komunikacije i informacijono društvo Marijan Stojanović kaže da su prednosti savremenih tehnologija isplivale u ovom slučaju u prvi plan baš tokom COVID krize.
To je sada postalo nešto što je jednostavno napravilo bum. Ja i dalje mislim da je zaista za ovaj skok zaslužna pandemija i snalažljivost korporacija i biznisa.
Prema rečima Ljubivoja Radonjića iz Centra za istraživanje javnih politika, dostava je već sada postala financijski ozbiljan biznis u Srbiji.
356.000 ljudi prosječno naručuju hranu 2,7 puta mesečno. Ta jedna dostava košta 1.300 dinara. Mi dolazimo do jedne impozantne sume od 10 miliona i 800 hiljada evra kao mjesečne vrednosti tržišta dostave hrane. Jasno je dakle da ovo tržište danas ima veoma visoku vrednost i spravo se postavlja sljedeće pitanje kako će ovo tržište rasti u budućnosti, odnosno da li će rasti istim tempom ili će nešto usporenije.
Kompanije za dostavu sada se bore da sačuvaju poverenje klijenata koje su dobili tokom epidemije koronavirusa, poručio je direktor preduzeća koje stoji iza aplikacije donesi.com Srđan Stanković.
Dolazimo do skoro do 3.000 objekata koji je vrlo reprezentativan broj partnera sa kojima radimo i onda samim tim naše investicije idu ka tome da aktiviramo što više korisnika kako bi svima bilo bolje u tom segmentu.
Zastupnik udruženja Beogradskih 300, koje okuplja dostavljače koji rade sa naručiocima na terenu, rekao je da su im potrebne dodatne obuke iz oblasti propisa koji regulišu njihov posao.
Mi ne znamo i nismo obavešteni da mi ne smemo lekove da dostavimo. Svaki dostavljač je svestan, ne treba da kupi nešto što je nedozvoljeno. Oružje, municija, droga, ne znam i takve stvari. Ali recimo ne znamo da ne smemo da kupimo toplomer. Ja sam ubeđen da je do sada mnogo kurira kupilo tako nešto što ne bi smelo da se kupi.
Uslugu dostave preko aplikacija u Srbiji najčešće koriste žene. U skoro 2/3 slučajeva glavni izbor je gotova hrana. Sa druge strane, najveći iznosi su na računima za proizvode koji se kod kuće koriste za pripremu hrane.
Mart je mesec posvećen borbi protiv raka, a poslednjeg dana ovog meseca upozorava se na rak debelog creva. To je jedno od najčešćih malignih oboljenja u Srbiji i kod muškaraca i kod žena. Otkriven na vreme, može biti potpuno izlečen. Na Kalemegdanu u Beogradu je simbolički drvo okićeno sa 4000 plavih tračica, koje simbolizuju borbu protiv ove bolesti i opominju koliko života je tokom godine moguće spasiti uz redovan pregled i ciljanu terapiju. Na Kalemegdanu je bila naša Jovana Obrenić.
U Srbiji je rak debelog creva drugi vodeći uzrok umiranja među malignitetima. Svake godine oboli više od 4.500 ljudi, premine više od 3.000. Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre osnovao je 2005. godine Milenko Marković, nakon smrti ćerke koja je bitku sa kancerom izgubila u 34. godini.
Nažalost, moja ćerka je sa 28 godina obolela i posle 6-7 godina je, nažalost, preminula. Onda sam shvatio da svaki život znači mnogo.
Sve veći broj osoba ispod 40 godina koji obolevaju od raka debelog creva, a bolest se sve češće javlja i među ženama, upozorava predsjednik Udruženja medikalnih onkologa Srbije, dr. Siniša Radulović.
Smrtnost, mortalitet od te bolesti je prilično velika i uopšte od kancera. Nažalost, srednje razvijene i siromašne zemlje više umiru. Ovi najbogatiji raste im učestalost, ali manje umiru. Što se objašnjava sa tri stvari. Prva je, ajde krenemo sa prevencijom, ovo što svi treba da znamo, pa ima akcije ranog otkrivanja i skrininga i naravno adekvatne i najbolje, najefikasnije terapije.
Oko 25% pacijenata u trenutku kada posete onkologa imaju prisustvo metastaze bolesti, kaže dr. Vladimir Nikolić, i upozorava da je prevencija veoma bitna.
Možemo da budemo fizički aktivni, da kontrolišemo svoju telesnu masu, da zdravije se hranimo, hrana sa puno dijetnih vlakana, a pored toga vrlo je bitno da se pacijenti javljaju na screening preglede. Screening pregledi podrazumevaju test na skrivenu krv u stolici koji može da se obavi u svakoj ambulanti doma zdravlja i pacijenti treba posle 50. godine da se javljaju svom izabranom lekaru i da rade te testove kako bi se otkrile eventualno postojanje tumora u ranoj fazi.
Da bi u Srbiji lečenje bilo uspešnije, neophodno je i da se u terapiju raka debelog creva uključe i biološki lekovi nove generacije. Oni se nalaze na listi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i dostupni su svima, ali samo za određene indikacije koje je neophodno proširiti, smatraju stručnjaci.
Slušate novosti dana.
Od danas do 17. aprila traje javna rasprava o nacrtima Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o studentskom organizovanju. Predložene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju omogućavaju da Srbija povrati punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, ocenjuju u Ministarstvu prosvete. Predviđen je i produžetak roka za završetak studija za takozvane stare studente. Dodatno će definisati i okvir teološkog obrazovanja.
A Ministarstvo kulture predalo je UNESCO zahtev za nominaciju šljivovice na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Ovu informaciju je na današnjoj sednici Skupštine Srbije potvrdila i ministarka kulture Maja Gojković.
Ubeđeni smo da ćemo iduće godine uspeti da se upišemo na listu, a onda idemo u kandidaturu najjednog slovačkog slikarca. Tako da radimo i na tom planu, samo eto, tiho, mirno. Ja sam čovek koji voli da se pohvali ne potezima koje povlačim, nego rezultatima. Pa kada dođu rezultati, proslavit ćemo to zajedno.
Fondacija Zajedno za život i sajte za prodaju Limun obrisali su visoke ponude za kupovinu kapitanske trake Cristiana Ronalda, koje su prelazile i milijardu dinara. Mediji prenose da su pojedini ljudi aukciju verovatno iskoristili za šalu, a ne kako bi pomogli šestomesečnom Gavrilu Đurđeviću, za čije lečenje bi novac trebalo da bude doniran. Kako bi se pomoglo u prikupljanju sredstava, na aukciju je stavljena traka koji je kapitan Portugalije nedavno bacio na travu stadiona Rajko Mitić. Slušamo sada pregled vesti iz sporta, pripremio ih je Milan Bigović.
Fudbalska javnost je konačno zadovoljna. Za kratko vreme selektor Dragan Stojković je stekao poverenje igrača, njihovo poštovanje, pa je pobeda protiv Azerbejdžana u Baku sa 2-1 posledica drugačijih, boljih odnosa unutar reprezentacije. Ovo je tek početak, poverenje se gradi strpljivo, a lako ruši. Susret u Baku je samo potvrdio da moramo u svakoj utakmici da damo maksimum, pošto objektivno nismo fudbalska vele sila. Selektor rotira, gotovo svi su dobili šansu, tim ima karakter, ne odstupa i kada rezultat nije po meri i želji.
Hoću da čestitam igračima, ne samo na rezultatima i na igrama i na fudbalu koji su pokazali, već da im čestitam na onome što je mnogo važno za jednu grupu, a to je veliki nivo profesionalizma koji su pokazali. Drugarstvo koje sam video, uz jednu, da kažem, ne vojničku disciplinu, već jednu opuštenu disciplinu, jer ja sam takav, pokazali su strahovitu volju, pokazali su da žele da se promene, pokazali su taj mentalitet koji je mnogo bitan, da se nikad ne predaješ.
Na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo naš ključni igrač je Aleksandar Mitrović. Sa nova dva gola učvrstio se na večnoj listi, ukupno 41 gol za izabrani tim.
Da ću se od sebe da dam što više golova i najbitno da ekipa igra dobro, da mi kao ekipa vežemo dobre rezultate i imam jako kreativni igrač oko mene, na meni je da radim dodatno i da kada te šanse dođu da bilo spremno da ih iskoristim.
Teško je bilo i Portugalu sa Luksemburgom, ipak pobeda sa 3-1 i sada na tabeli Portugal i Srbija po 7 bodova, sledi Luksemburg sa 3. Sledeća utakmica tek početkom septembra sa Luksemburgom, dovoljno vremena za selektora da izvrši korekcije i unapredi našu igru, posebno u odbrani. Košarka, NBA, Denver, Philadelphia 104-95. Nikola Jokić doprineo pobedi, 21 poen, 10 skokova, 6 asistencija. Atlanta Phoenix 110-117, u porazu Bogdan Bogdanović 22 poena, 2 skoka i 6 asistencija.
Na kraju emisije ponavljam još jednom podatke o najnovije podatke o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U poslednja 24 sata registrovano je 5107 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 38 osoba, testirano je 17800 uzoraka. Na respiratorima se nalazi 290 pacijenata. Kada je reč o vremenu, 20 stepeni trenutno je u Somboru i Novom Sadu, 19 je u Beogradu i Nišu, a 18 u Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na zapadu i jugozapadu Srbije pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 0 do 9, dnevna od 18 do 23, u Beogradu do 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, prvo programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio u 16 časova, Pop Karusel, Katarina Epštajn sa vama, u 17 vesti, u 17.05 magazin U središtu pažnje.